Вие сте со SPS на Македонски.
SPS?
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 SPS Radio.
Тони Хајдер е генерален директор на Portable Partitions и не беше сам во стравот за неговиот бизнис пред 6 недели. Тој вели дека прометот му бил претежно во центри за образование, угостителство и изложбени центри. Тоа му биле 90% од приходите, но исчезна преку ноќ, буквално за една вечер. Сите тие места се затворија.
The turnover was predominantly in education, hospitality, and sort of exhibition centers, and that would have been probably 90% of the revenue. So that revenue overnight disappeared. Literally on the one night, all of those venues closed down. So there was no need to separate those spaces because there's simply no one in those spaces. That's still the case today.
Но неговата фирма сега работи подобро од било кога по промената во работата, од правење прегради за канцелари во производство на јасни и видливи прегради од стакло.
We've always worked with flexible design in vertical separators that had to be stable and malleable and flexible to fit any space and any he or she can do it.
Тоа им помага, како на пример на аеродромите, казината, пабовите, клубовите и кафулињата да се подготват за враќање во нормални услови за да работат. Владата кон крајот на оваа недела ќе разгледува некои мерки за облажување на некои ограничувања. Тони Хајдер вели дека прилично се свесни за тоа што ќе бидат водечки принципи при отварањето на бизнисите, а тоа е растојанието.
Even though there's nothing definitive, we're pretty aware of what the guiding principles are going to be of anything going forward when we reopen. It's not going to be at full capacity, it's going to be about spacing people.
Владата воведе нова алатка за работните места со упатство за бизнисите кога тие ќе се отворат. Владата сака бизнисите да следат 4 клучни мерки: меѓусебно растојание, договорено работно време за нивните работници, строги стандарди за хигиена, вклучително и употреба на станици за дезинфекција на рацете, и намалени контакти, на пример теле и видеоконференции за меѓусебни контакти на своите вработени. Неф Пауер е председател на Националната координативна комисија COVID-19 и ги повика деловните субјекти да пристапат до пакетот со алатки од веб страницата Safe Work Australia. Меѓу другото, вели дека најважно е да бидете сигурни дека деловните субјекти се подготвени за рестартирање на нивните активности. Да бидете сигурни дека нивните вработени можат да останат безбедни на работните места и да се осигураат дека нивните клиенти се безбедни. Втората важна работа е да се воведат сите оние аспекти на социјално дистанцирање и хигиена на работните места, за да има навистина добро координиран план за одговор ако се случи нешто и дали протоколите се подготвени да го исчистат работното место и да бидат сигурни дека може да се вратат брзо.
The most important thing is to make sure that businesses are ready for the restart of their activities, make sure that their employees can stay safe in their workplaces and to make sure that their customers are safe. The second important thing is to introduce all of those social distancing and personal hygiene aspects into workplaces, to have a really well-coordinated response plan if something happens, and have the protocols ready to clean up the workplace and to make sure it can be returned quickly. It's by doing that and making sure we communicate those plans to all of our employees and their families so that everyone knows what to expect and knows what's going to happen, that we'll be able to lock down any incidents very quickly and keep our economy moving while at the same time managing the virus.
Упатството исто така е достапно на веб страницата во групата јазици и е преведено на 62 јазици со клучни информации за работа и безбедност во услови на COVID-19. Можете да бидете во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au/коронавирус.
SBS?
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 SBS? SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.